Okapi. Jacques-Yves Moulima pour la synthèse de l'information.
Bonsoir mesdames et messieurs. Au sud Kivu, dans les moyens plateaux d'Indolira, à l'ouest de la plaine de la Ruzizi, la population s'inquiète de sa protection pendant les opérations Kimia 2. Au moins 40% des personnes déplacées commencent à retourner dans plusieurs villages, 2 semaines après le début des opérations dans la région. Mais selon les notables sur place, plusieurs poches armées des combattants rwandais FDLR sont signalées non loin des villages occupés par les FRDC. Au cours d'une mission effectuée sur place hier par la MONUC, la population demande des troupes supplémentaires FRDC pour renforcer la sécurité. Et puis, présence à Kindu, depuis hier soir, des 5 officiers membres du commandement du groupe armé Raia Mutomboki, basé dans le territoire de Kabambare. Ce groupe accepte d'intégrer le processus de programme Amani. C'est un des résultats de la mission d'évaluation sécuritaire que la délégation provinciale, avec à la tête le gouverneur de province, a effectué dans le sud de la province 2 semaines durant. Le dossier José Makila, toujours d'actualité. Plusieurs personnalités de la province de l'Équateur haussent à nouveau le ton pour décrier cette situation qui bloque politiquement leur province. Les dernières réactions sont celles de Mgr Joseph Kumundalambimba, archevêque de Mbandaka Bikoro, et du sénateur Henri Thomas Lokondo. Ces deux personnalités appellent la justice à décanter cette affaire pour le décollage de la province. Enfin, au Kassai-Oriental, lancement ce jeudi par le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage de la saison culturelle A. Cette saison débute au mois de septembre et se termine en décembre prochain. Malgré l'ouverture de cette campagne, les agriculteurs estiment que plusieurs préalables doivent être remplis pour promouvoir l'agriculture dans la province. Le gouvernement central tient tout de même à résoudre certains écueils liés à cette saison culturelle.
Matondo mingi na benu sume bakantangu samna kolanda basangu na beto na ndinga ki Kongo kasi ntete nkufina yao atako kinkangu ya kena ndombi ya miungu ya ndolera na kivuensi kena kutita manaka kimedwe kitezo ya makumi ya nazulu wankama na kati na bau kena kubanda kuvutuki na babwala na bau nsangu ya fistongo mama ya balabe tazavao na mwaba ntangu na daniki na njita sangu wankaka betike fondona kilumba bube ya kila kubokota bambuta politika kizungu Ekwateur sabu na jambu ambuta Jose Makila na kuvutukila kiti nandia kisalu bake na kulomba na masonge insi na betu na kuzenga mbala musi jambu yae sabu ti kizungu Ekwateur kutala bisalu ya kutumisa ntoto na yao mpena kasoki ya ntali ya kele bube yae ambuta liolo kena kutalaka mambu wa bilanga ya fwana pe ya bitwisi zibula kantungi ya kukuna bima mpea kuteka yao sabu na mbala yae batata bamba matala nkufi ya basangu betavona insu wanakola na ndinga kikongo na ntwala kinzo nzolo konsomusi ya Afrika na lusa lusu ya nwela lusi tuka bombi Okapi, Okapi. Matondo mingi diaka na bisika nyosu mbae baka manandambu nyosu antoto na beta kongo kisha sasa mna kolanda basangu na beta na ndinga kikongo mingi bayina kena kolanda beta na ijuwa zoya vwanapini kungu na sektori ya kapia Betike na kuyantika basangu yae na kutita nkangwa kena ndambu ya miungu ya ndolera na ntoto wa Ruzizi na kivuyensi mingi na ntangu yae ya bisolaba na kakimiadwe kena kususa kufukusa bankadi ya mpembe FDLR ya Rwanda kena kusalaba ya seleka kitezo ya makumi ya bizabisaka na kuwa basangu na beto na zulu ankama ya batu yae kena kubanda kufutukila babwala na bau basabala zulu na nima ya luyantio kabisalu yae kasi na kutuba ya bakalaka ya ndambu inaisi na beto bimpumbulu yina ya FDLR ya Rwanda kena bisika nkaka ya kena penepene ya babwala kena maboka makesa luyalu na kukuma kimbuka musu ya moni kuna nkangu kondoa kavena kulomba ti bayi kama kesa nkake fardese kuna tangwa fistongo mama ya bala nange daniki na nzita
kubanda kilumu ya 15 ya ngonda ya yuli ba FRDC kuzaka bimisa na kingolo ba FDLR na ndambu ina ya ndolera makumi ii ya nazulu ya nkama na batumafunda 11 mevutuka na ndolera ya kele nchungi ya kuvela masangu mpeloso nyoso kena kuluta na mutindu mosi ya mbote na lubarika nyamutiri businga mpe mabwala ya nkaka wonga kena kumonana na manima ya nzietolo mekuza salama binwani ya FRDC kena mutindu kena kulombela ya unkangu ve na ndambu ya nyamutiri wonga kele na bama mama ina lenda kota na bamfinda baki na kutina tiba kuzabaka bao na kingolo. Na ndolera baina kesa laka kintuadi na nkangu kena kutubati mbeni mesuwa mantama ve. Baki tubaka ndinga na beto, peba kulanaka na bana na beto ya baketo. Bama kuzabaka mensiku na brigadi ya tatu ya FRDC mebakama na ndambu ina, so bakana ve na nkangu. Baki kuzatoma sukula, sika vandaka suamina bambeni ntete ya kuluta na dambu ya nkaka, kuzaka tuba ya umbuta ya binwani ya brigadi ya FRDC na ndambu ina.
Dani kina nzita beta vwana daka kintwadi kasi ntete betkele kaka na yameta dala mingi mamba makesi nsi na vetu bantwadi si zola kimvuka bimpumbulu rai ya mutumbuki ya kevwana kamingi na teritori ya kabambare na kizunga bandi makuma kama zonda nkukila na mbonzi ya kindu kimvuka yai mendi manakukota na kati ya manaka ya amani nyosu yai kele mbuma ya nzito la basabala zoli ya ntwadi si ya kizunga bandi ma didie manara salaka nanti ya kizunga nandi ya seleka ntangu ya mati ilunga na noela luzi tuka bambi.
Sambu na General Jean Kasere Kashindani, commandant ya 7e région militaire, kati ya bantwadisi ya makesa ina bakamaka colonel Henri Symphorien Muzinga wa Muzinga na major Mosi. Bamendima kukatuka na kabambare sambu na kwenda na kindu. Kidimbu ya kukatuka na bao, barai ya mutomboki pesa kamunduki Mosi na maboko ya bantwadisi ya kizunga ya manyema na ya 7e région militaire. Hina nyonso salamaka na lumingu meluta na bwala kimfumu ya territoire kabambare. Kuna na kabambare kimvuka rai ya mutomboki vanda kave ya umosi. Bantu ya 7e région militaire kutana kampe na bimvuka ya nkaka samu na kulomba na bau tibinwani na bau kota na makesa FRDC balenda kota mpe na manaka amani. Kati ya bimvuka ina beto lenda tanga bama imai ya shikito na ya yakutumba. Ina bandila kama vuanga na Sud Kivu mpe tulaka maboko na manaka amani. Bau ndefua na kota na banzanza wapi bake vukana kuna na misisi tina baraka. General Kasereka Bwela Kadiaka kutubati bimvuka ya binwani ya bainsi ya nzenza kele kaka na teritwari ya kabambare samu na yandi manaka kime de ketala diambu na bao
bainu wake na kulanda na kuzibuka na diambu ya mbuta Jose Makilan twadisi ya kizunga ekwatera bametel misaka na kisalu bambuta mingi ya politika ya kizunga ya ekwater kena kubokota mingi na diambu yae ya kena kukanga bisala politika ya kizunga na bao ndinga ya ntuka ya kele ya episekopo ya mbandaka mbuta Joseph Kamundala mpea yae ya mbuta ya sena Henri Thomas Lokondo na seleka bambuta yai baondeke na koloma na masungi nsi na betu na kuzenga nkadu na diambu yai sambu na mambu ya kuvutuka ya bisalo mutila mefana kana kizunga ekwater nula luzituka bambi betuke na kuvutuka dia kanange sambu na ntangu yai ya Jose de Jacques Menga.
Monseigneur Joseph Muondala, archevêque ya Mbandaka Bikoro, kimvuka na mbuta ya Sena Henri Thomas Lokondo, tubaka mazono na ntwala ya bamwangisi nsangu na mbanza kimfumu Kinshasa. Henri Thomas Lokondo ya kimvuka ya politike AMP kemonati, diambu ya Jose Makila kele diaka diambu ya Busonga ve, ya umene kuma diambu ya politiki. Yandi kele zaba ve, sambu na inki, bazuzi kesambisa nswalu nswalu mambu mingi, bonso yai ya mbuta ya Luyalu ya kizunga Ekwateur Dominique Mbongi, kansiba ukele tuba ataki mave samu na Jose Makila na ndambu na yandi ntwadisi ya ntete ya Cour Supreme ya Justice tubakati diambu ya Jose Makila kele na Parquet General ya République kansi beto kukaka ve kuzwa ntwadisi ya Parquet yai samu tiyandi pesa beto mvutu na biuvu nyonso beno fana zabati ya meluta bangonda sambwadi kubanda bantumwa ya nkangu ya kizunga Ekwateur tulaka maboko na mukanda ya kukatula Jose Makila na zulu ya kizunga na bau samu ti kita ya mbongo monikila kanzila ve kubanda kilumbu ina, yake kilandi na yandi Jean-Claude Baende, muntu kentwadisa kizunga, kansi bantu nyon sove kele ndima yandi, monisaka monsenya kumuondala.
Nwela luzituka bambi matundu mingi. Kaka na metadula mingi kizunga Ekwateur, bainu ampeke na kuzibuka na nkano ya inzo ande na masonga insina beto, mezengila mbuta Dominique Mbongi, mbuta luyalu ya kizunga yake na kutalaka mambo wa kinkulu, ya baleka vwana pe ya bantaka, aseleka kimvuka nandi ya politiki kuna Ekwateur MLC, kena kubokota mingi na diambu yae ya yandi katuka kana kusala, mpemendi mankadu yae ya bame katuana kuzingila ndi, ampe na ndabu na yau, kena kubona tibazuzi, meka tukwa na kusala kaka kisabu na bau, sabu na société civile, yao kentodi mingi sabu na kizunga yai ya Ekwateur, mpemeka tukwa na koloma na luyalu ya kizunga yai, ya seleka na kusala dinyoso, sabu na kumanisa bifu wa mutindu yai ya imbi, ya kena kubibisa mtangu ya kizunga yai, na kubambula bimio befansi matiba pulusu wa Monique, baka nga kambuta Dominique Mbongi, timatiti ya mbongo na ntola badola kama kubitanu, kele na kizole ya sabala betkena yao, ya inzo ande na masunga nsi na bet zingila kayandi, bambula tatu mvimba buloko mpe bisala ngolo, mpe amani ya mafunda makumi zole ya bafuan kongole, yandi kena buloko ya makala awa na mbanza Kishasa. Na meta dila kaka buloko yai ya makala betumeka utwana kuzaba afuana kusimati baki na kusansaka ve batu na kati ya buloko yai baki na kutindaka bambevu nyoso na nzo alusansu anena makala ya mebi kalaka kanazina na kati ya batu wa buloko ya bati na kanainzo yai ya alusansu 13 na kati na bau baka kalufu wa kaka nani mangona mosi sabna kukondwa ya alusansu ya mutira mefu na kana daniki na nzita betuke na kufutuka na nge na kuzabisa timkuni na betu Jeff Ngoi kumaka kuna inki ya kusima na nyoso yai
Boloko ya makala kele ntama mavena lupitelu ya nene ya makala, samu na kumona mutindike kuzaka zingila, batu kuzaka kangama na ndambu ya inzo ya imebakama na komini ya Selembao. Lupitelu bavu andaka bokela nkumbu sanatoriumu kena kulunda, batu kena kuvingila lufua. Nsudi kele bisika nyoso, bambevu makumi iya, mutindu metubila ya umutuke kebaka pavion yai. Mutindu ya kubaka lusadusu keleve, mbuta mutu ya mbula nkama na tanu, yina kuzaka baka na kingolo kindene mosi anketo, kena kuvingila bakuza sambisa yandi. Suliet na meleka na ntoto, bilele keleve, kena kudila, binama kena kusala mpasi na mkuba ni kuzaka baka na boloko. Yameluta ngonda nana, majoro bakuzaka funda atia ni kuzaka baka anketo na kingolo, kena kuvingila bakuza sambisa yandi. Batu iya baka kalufu wana sabale meluta kuzaka tuba mosi ya bayina kele na lupitalu yai. Ya kena kuzabaka na ve, yina ke pesaka lusadusu na bambevo. Enfirme mosi yina kele mpe mutu ya boloko ke pesaka lusadusu na bampangi na yandi batu ya boloko.
Ya selika daniki na zetana kutuba munganga enontro disi ya inzo ya lusansu ya kena kusansaka bambevo minke kutuka kana buloko nena makala. Kena kuzabisa ti inzo na bau ya bebaka na ntongo mavunga kuyiba bima salamaka awanambaza kisha saka si amelunga bubi ya ibangonda toton vimba ya kimvoka ya inza kena kutalaka mamba kwa rouge metindilaka bawa nkisi samna kusansa batu yai ya buloko makala. Nyonso kena kuluta na mutira mefu na kanda landaka na kutuba munganga eno kasi atako mutindu yai bambambu ya mpasi kai kondo vekuna. Mukimbo kumanisa manaka ya mvula yai na banzo nkana malungi ya zuli salamaka na kilumabubi yai na bandabu nyonso insi na beto akungokisha sa mbuta liyalo kena kutalaka mamalungi yai ya zulu mbuta lionak masha kumamba vwanaka na university ya Lumbashi sambu na kutwadisa mukimbo yai awanakinsha sa mukimbo yai mpe ya lutaka na banzo nkana mingi ya malungi ya zulu bonso na mvula meka tona kuluta balongo kimingi barunde tatinda mikana na bau ya vwana ba memoa kaka na deuxième session kasi na deuxième session yai ya seleka mbuta masha kumamba mebula diboko na meza mebu ya mambu ya kolasyo. Na kasoki ya ntali na nkufi kele bobu ya mbuta liyalo kena kutalaka mambu bilanga ya kuloba mpe bitwisi zibulaka, zibulaka muzo la tuba mingi ntungi ya kukuna bima sabu na mvula ya ya seleka ntungi ya kena kubana ngona ya hivu ati kuna ngona kubina zola mvula beti kena yao atako timbuta ya luyalu salaka mambu nyosu ya kasi mambuta nyosu ya kena kusalaka mambu bilanga baunde monakati bampasi yake mingi beti kena kumanisa na ntungu ya mafu mbuta ya sena gaitanka kujim ya seleka kena nkukila bobu ya yabana taka nitu nandi na mbanza Lumbashi na kizunga katanga wa piluzi kulta salama bapesa kayani mbota ntuka na kilumba bube na ntola mfumu ya insi ya vwanaka mingi na pale di peple mbuta gaitanka kuji vwanaka ntwadisi ya ntaba ya kizunga katanga mpe mbuta luyalu kena kutalaka mamba bwala insi na beto na ntanga luyalu ya mbuta Laurent Désiré Kabila lufu wa kumina kayani na kilumba makumizo na musia ngonda ya betkeno na mbanza Bruxelles ya vwanaka mingi na nima kubela ya kena mbansangu ya daniki na nzita nulalu zituka bambi konsumusir Afrika. Mekatwana kumanisa basangwe na lusadusu na nzila machine ya Jean-Claude Ntiala. Bebikala mbote na kulana manaka na beto radio Kapi Radio Angemba. Okapi.